สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้รักภาษาไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะดิฉันอุดมศรีทรัพย์มนันท์ค่ะ
ดิฉันธนรัตน์ศรีสวัสดิ์ค่ะ
รายการรู้รักภาษาไทยนี้นะคะเราได้นำเสนอหลากหลายรายการเหมือนกันนะคะอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาไทยภาษาวัยรุ่นนะคะแล้วก็นิยายในวรรณคดีด้วย
ค่ะเราพยายามเสนอให้ครอบคลุมหลายมุมนะคะโดยสิ่งที่เราเน้นก็คือสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังซึ่งท่านอาจจะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรื่องพ่อนาคพระโขนงนี้เราก็นำเสนอไปแล้วด้วย
ใช่ค่ะ
บางคนก็เอ๊ะไม่น่าเชื่อว่าประวัติมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองนะคะและในวันนี้ค่ะที่ดิฉันหยิบยกเกริ่นนำมาค่อนข้างจะเยอะนิดหน่อยก็เพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะมีการหลอกลวงโดยการใช้ภาษาของเราเนี่ยค่ะไปทำมาหากินต้องบอกเลยนะคะอ
ย่างมากเลยนะคะทำให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สินนะคะทำให้เกิดความเสียใจนะคะกับท่านผู้ประสบเหตุเหล่านั้น
ค่ะและเราจะนำเสนอคำว่าอวัจนภาษา
ที่แสดงพฤติกรรมโกหกหลอกลวงดีไหมคะจะได้ให้ท่านผู้ฟังได้สังเกตนะคะว่าเวลาที่ใครก็ตามมาพูดกับเรานะคะหรือว่ามาสื่อสารกับเราด้วยลักษณะแปลกๆเนี่ยนะคะเราจะได้สังเกตคือตรงนี้อาจจะไม่ใช่เป็นการใช้ภาษาไทยที่เป็นเรื่องหลักภาษาโดยตรงแต่ว่าอยากจะบอกท่านผู้ฟังนิดนึงว่าเวลาที่เราสื่อสารกับคนอื่นเนี่ยมันจะมีภาษาสองลักษณะ
ใช่วจนภาษากับอวัจนภาษา
ถ้าเป็นวจนภาษาเนี่ยมันก็จะเป็นภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะซึ่งเราพบเห็นกันในชีวิตประจำวันส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือหรืออีกประเภทหนึ่งก็คืออวัจนภาษาคำว่าอะแปลว่าไม
่
เพราะฉะนั้นอวัจนภาษาก็คือภาษาที่ไม่ได้ใช้ทั้งการพูดและการเขียน
แต่แสดงท่าทาง
ใช่ค่ะจะเป็นอาจจะเป็นท่าทางก็ได้เป็นสีหน้าก็ได้เป็นแววตาก็ได้เป็นน้ำเสียงก็ได้นะคะหรือแม้แต่การแต่งกายนะคะเราเรียกว่าถ้าเป็นการแต่งกายเรียกวัตถุภาษาหรือแม้แต่สถานที่คุณอ้อยสังเกตไหมถ้าคุณอ้อยชอบใครเนี่ยคุณอ้อยก็อยากไปนั่งใกล้ๆเขา
ค่ะ
ถ้าหากว่าคุณอ้อยนั่งห่างๆเนี่ยนะคะแสดงว่า
เขาก็ไม่รู้นะ
ไม่อยากจะน
ั่
งเข้าใกล้เขาแต่ถ้าใครก็ตามเนี่ยที่มีความช่างสังเกตจะความรู้สึกของผู้ที่เราสื่อสารได้เนี่ยจากการแสดงออกของเขาจากวิธีการนะคะที่เขาอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าอย่างเช่นสมมุติว่าเป็นเพื่อนรักกันทุกทีโอ้ต้องนั่งทานข้าวใกล้ๆกัน
โอ้แล้วคุยกันก็กระดิกระดาต้องใช้คำนี้ค่ะ
อาจจะมีการแหมมีการสัมผัสตัวกันนิดนึงแบบด้วยความสนิทสนมแต่วันนึงอ่ะพอเขาหมางเมินปุ๊บเนี่ยนะคะ
เรารู้สึกได้ทันที
ใช่ค่ะเพราะนั้นผู้ที่สื่อสารด้วยกันเนี่ยต้องหัดสังเกตพอดีได้ไปเห็นบทความเรื่องนี้นะคะซึ่งมีผู้ที่เขียนไว้เนี่ยนะคะในวารสารปัญญาพิวัตรเนี่ยนะคะปีที่4ฉบับที่1เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2555เนี่ยนะคะรู้สึกว่าน่าสนใจมากทีเดียวแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังนะคะชื่อของงานวิจัยเนี่ยก็ชื่อว่าการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาในพฤติกรรมโกหกหลอกลวงของมนุษย์นะคะผู้ที่เขียนเนี่ยก็เป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์นะคะของสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรนะคะก็คืออาจารย์สุธาสินีพ่วงพรับนะคะเราก็เลยขออนุญาตนำข้อมูลในบทความเรื่องนี้นะคะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟัง
จะได้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะว่าบุคคลที่จะเข้ามาหาเรานี้เขามีพฤติกรรมอย่างไร
ใช่ค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันนี้อย่างที่บอกไว้นะคะอาจารย์แปลกๆทำมากินแปลกๆเขาคิดว่าคนไทยเราค่ะเป็นคนที่ขี้สงสาร
ใช่ตรงนี้ต้องระวังมากๆเลย
เห็นคนแก่ค่ะจะเดี๋ยวนี้คนแก่มาหลอกลวงเราแล้วนะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเขาจะแสดงความน่าสงสารให้เพื่อนเพื่อนเขาดูข่าวแล้วมาเล่าให้ฟังค่ะแสดงพฤติกรรมที่น่าสงสารทำให้เรานี่ต้องแบบว่าเอา
ใจอ่อน
ใจอ่อน
ช่วยเหลือค่ะ
มันกลายเป็นว่าสังคมไทยตอนนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
ใช่ค่ะเห็นด้วยทีเดียวนะคะทีนี้เราลองมาดูกันนิดนึงว่าอวัจนภาษาที่จะแสดงพฤติกรรมโกหกหลอกลวงเนี่ยนะคะจะมีลักษณะยังไงบ้าง
น่าสนค่ะ
เ
ชิญค่ะ
อันแรกเนี่ยเขาบอกว่าอวัจนภาษาประเภทแรกเนี่ยจะเป็นประเภทที่เป็นภาวะที่ควบคุมได้นะคะถ้าเป็นภาวะควบคุมได้เนี่ยอย่างเช่นการแสดงออกทางสีหน้านะคะหรือว่าการแสดงท่าทางประกอบการเคลื่อนไหวนะคะหรือการแสดงออกทางตานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ะถ้าเราจะจับพิรุธคนโกหกเนี่ยนะคะการแสดงออกทางใบหน้าเนี่ยค่ะสามารถที่จะสังเกตได้อย่างเช่นในบทความเนี่ยได้กล่าวว่าสีหน้าของเขาเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังลองสังเกตดีๆถ้าเวลาที่เขามาพูดกับเรานะคะเขามีหน้าแดงหน้าซีดนะคะหรือว่าหน้าเปลี่ยนสีเนี่ยนะคะอาจจะแสดงว่าเขาโกรธเขินอายรู้สึกผิดหรือกำลังปกปิดบางอย่างเพื่อที่จะสื่ออารมณ์เฉพาะบุคคลนะคะและในทางตรงข้ามคุณอ้อยสังเกตไหมเวลาคนมาหลอกเราเนี่ยบางคนจะพยายามทำสีหน้าให้ดูน่าเชื่อถือ นั้นตรงนี้เนี่ยนะคะก็แสดงว่าเขาต้องการสื่ออะไรคะถ้าเขาพยายามทำหน้าให้ดูน่าเชื่อถือเป็นพิเศษ
อ๋อเขาต้องการให้เราเนี่ยเชื่อใจเขานะคะแต่ตรงนี้ก็จะปกปิดบางอย่างสื่ออารมณ์เฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น
ใช่ค่ะต้องระวังนะคะจะมีอีกประเภทหนึ่งเขาถูกฝึกมาเฉพาะที่จะให้ทำท่าทางสีหน้าให้น่าเชื่อถือ
ต้องเข้าคอร์สดาราไหมคะจัน
โอ้จริงๆแล้วคอร์สดารานี่คนละวัตถุประสงค์กันนะคะคอร์สของการอบรมดาราเรื่อง acting เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดาราท่านนั้นเนี่ยแสดงบทบาทได้สมจริงใช่ไหมคะเวลาที่สวมบทเป็นตัวละครต่างๆแต่ว่าผู้ที่มีอาชีพทางด้านการหลอกลวงเนี่ยเขาอาจจะมีการฝึกเหมือนกันแต่ฝึกด้วยวัตถุประสงค์อีกอย่างนึงคือฝึกเพื่อที่จะมาหลอกลวงคนอื่นเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราเห็นฟังคำพูดเขาอย่างเดียวเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อถือนะคะต้องดูสีหน้าดูองค์ประกอบอื่นที่เราจะคุยให้ฟังเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องพิจารณาให้ดีถ้าบางทีดูน่าเชื่อถือเกินไปเนี่ยต้องย้อนกลับมาตั้งสติคิดนิดนึงแล้วเอ๊ะอันนี้จริงหรือไม่นะคะเพราะไม่เช่นนั้นเราอาจจะถูกหลอกลวงได้หรือแม้แต่พวกรอยยิ้มนะคะคุณอ้อยเราจะสังเกตได้ยังไง
อันนี้คนรอบข้างนี่ส่วนใหญ่จะทำให้เราหัดสังเกตค่ะอาจารย
์
บางทีเรายิ้มนี่ยิ้มแบบว่าอยากยิ้มยิ้มด้วยใจ
ค่ะถ้ายิ้มด้วยใจเนี่ยมันจะได้ความรู้สึก
มันได้ความรู้สึกบางคนเรายิ้มด้วยใจแต่เขาสะท้อนกลับมาแบบฝืนยิ้มแบบเสแสร้งอันนี้เราก็รู้สึกกับเขาว่าเขาตอนนี้เขารู้สึกไม่อยากยิ้มกับเรา
ใช่ค่ะ
ค่ะ
เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะจะต้องลองดูเวลาที่ยิ้มแบบเสแสร้งเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่
า
การยิ้มเนี่ยมุมปาก
ใช่มันยิ้มไม่เต็มที่ค่ะจ๊ะ
ใช่ค่ะมันยิ้มไม่เต็มที่มันจะมีลักษณะของ
ไม่เห็นฟัน
การที่ไม่เห็นฟันอาจจะไม่ใช่นะคะแต่ให้สังเกตมุมปากบางคนเวลายิ้มเนี่ยมุมปากจะกระตุกนิดๆหรือว
่
าม
ี
ลักษณะเหมือนกับว่าเหยียดไม่เต็มที่อะค่ะคือยิ้มไม่เห็นฟันยังไม่เป็นไรแต่หมายว่ามันจะมีลักษณะบางอย่างที่ผิดสังเกตนะเพราะฉะนั้นเวลาที่สื่อสารกับใครเนี่ยนะโดยเฉพาะคนแปลกหน้าเนี่ยนะคะผู้ที่สื่อสารด้วยเนี่ยต้องมีความสังเกตแล้วก็ต้องใช้สติอย่าหวั่นไหวไปตามถ้อยคำที่เขาใช้ในการชักจูงเราต้องสังเกตรายละเอียดต่างๆด้วยถึงจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าผู้ที่สื่อสารกับเรามีความจริงใจหรือไม
่ค่ะ
นะคะ
สีหน้าไปแล้วรอยยิ้มไปแล้วคราวนี้ที่น่าสังเกตที่สุดคือศีรษะค่ะ
เป็นยังไงคะศีรษะ
ศีรษะนี่สังเกตได้ง่ายเหมือนกันนะคะคือพิรุธในการโกหกก็คือจะไม่สัมพันธ์กับคำพูด
อ
ย่างเช่นคำว่าไม่แต่กระดันบรรพยัง
อันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องสังเกตจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ข้อคิดกับท่านผู้ฟังว่าเวลาที่สื่อสารกับใครเนี่ยสังเกตรายละเอียดด้วยน
ะคะ
อย่าฟังแต่เสียงอย่างเดียวนะคะเพราะแม้แต่ศีรษะเนี่ยอย่างปกติถ้าคนเราจะปฏิเสธก็น่าจะสายศีรษะ
ไปมาแต่ไม่ค่ะแต่พยังคือในใจเขาต้องกล่าวว่าเฮ้ยคุณต้องเชื่อฉัน
ใช่ใช่
ใช่
เพราะฉะนั้นแบบนี้นะคะเราต้องลองสังเกตนะคะ
ดวงตาค่ะคันนี้มาใบหน้าทั้งหมดดูไปแล้วมาดูที่ดวงตา
อ๋ออันนี้เขาบอกดวงตาเป็นหน้า
ต่างของหัวใจ
ใช่
เวลาใครจะรักนี่แววตาเขาจะสดใสเกลียดก็ออกทางแววตา
ใช่ค่ะ
คันนี้ถ้าเกิดตัวอย่างในการพิรุธก็คือว่าม่านตาจะเบิกกว้างแล้วก็ขยาย
ผิดปกติ
ตรงนี้ก็คือแสดงให้รู้ว่าเขาโกรธสื่ออารมณ์เฉพาะตัวบุคคลอีกเหมือนกัน
ค่ะ
นะคะ
คือนอกจากโกรธแล้วเนี่ยอาจจะเขาอาจจะมีอะไรที่ปิดบังอยู่ก็ได้นะคือเขาอาจจะพยายามแสดงอีกอย่างหนึ่งนอกจากนั้นเป็นไงอีกคะ
ตาหลีลงแล้วก็มีน้ำตาค่ะอาจารย
์
เศร้า
อันนี้ปกติตีความหมายว่าเศร้านะแต่ว่าในเวลาที่ผู้ที่จะมาหลอกลวงเราเนี่ยอาจจะเหมือนบีบน้ำตาอย่างที่คุณอ้อยว่าเนี่ยทำให้เราสงสารแต่เราสังเกตเนื่องในขณะที่บีบน้ำตาเขาแอบหลีตาหรือเปล่าความจริงเวลาดูละครเนี่ยนะคะก็ถ้าเราสังเกตจากพวกบรรดาตัวร้ายทั้งหลายค่ะพวกนี้จะมีการสื่อสารที่แสดงอวัจนะที่สะท้อนความหลอกลวง
ค่ะ อันนี้มีค่ะอาจารย์เราเคยสังเกตคนรอบข้างเราเหมือนกันเวลาจะพูดอะไรหรือโกหกเนี่ยเขาจะไม่สบสายตาค่ะ
โอ้อันนี้ใช่เลย
คือพูดไปเขาจะแบบเบี่ยงซ้ายทั้งที่ว่าสิ่งที่กำลังพูดตรงหน้าของเราเนี่ยมันกำลังเข้มข้นอันนี้เคยสังเกตคนข้างๆนี่แหละค่ะแล้วจะแบบตากระพริบตาทีแล้วก็ไปซ้ายไปขวาที
คือไม่กล้า
สบตาเราไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่เป็นบุคลิกของเขาเหรอคะ
ไม่ใช่ค่ะอันนี้คือลักษณะว่าสิ่งที่เขาพูดกับเราเนี่ยมันต้องมีอะไรเคลือบแฝงอยู่แน่ๆเลยนะคะซึ่งคนที่มีลักษณะโกหกหลอกลวงเนี่ยถ้าเราสังเกตสายตาเขานะคะถ้าสายตาเขามีลักษณะแบบนี้แปลว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราต้องมาชั่งน้ำหนักแล้วว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยในความหมายของการสื่อสารเนี่ยมันแสดงถึงความวิตกกังวลการปกปิดบางอย่างไว้หรือแม้แต่ในเรื่องของความกลัวนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าหากว่าทำลูกตานิ่งเลยนะนิ่ง
ไม่กรอกไปมา
ไม่กรอกไปมาเลยอันนี้ก็ผิดปกติเหมือนกัน
อันนี้บอกว่าเขาบอกว่ากำลังคิดเรื่องที่กำลังโกหกอยู่ค่ะท่านผู้ฟัง
เพราะนั้นตรงนี้ต้องคอยสังเกตที่ดีถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดูเนี่ยเวลาที่ตำรวจจับคนร้ายได้เนี่ยเขาจะชอบเอามานั่งในห้องแล้วก็มีไฟส่องที่ตาเวลาที่เขาซักถามอันนี้ก็คือใช้หลักการที่เราเล่าให้ฟังเมื่อครู่นี้
อาจารย์คะพูดถึงว่าเอาไฟส่องตานี่บางทีมันต้องหลบสายตาเหมือนกัน
แสงจ้าแต่ในลักษณะของคนทั่วไปที่หลบสายตาด้วยแสงเนี่ยกับคนที่เป็นผู้ร้ายเนี่ยนะคะแล้วมีการไม่กล้าสู้แสงอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยตำรวจเขาเรียนมาทางด้านการสืบสวนสอบสวนน่ะนะคะเพราะนั้นเขาจะต้องรู้หลักในการสังเกตว่าคำพูดของคนที่เป็นผู้ทำความผิดเนี่ยน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณอ้อยอาจจะลองใช้นะคะสังเกตดูได้เหมือนกันลองใช้การสังเกตทั้งในด้านของใบหน้านะคะในด้านของดวงตาเนี่ยนะคะใช้ในการสังเกตเพื่อที่จะแยกแยะส่วนนี้ได้นะคะ
แต่ก็ยังมีท่าทางประกอบการเคลื่อนไหวด้วยค่ะจะไม่ว่าจะเป็นแขนและมือและขาและเท้าด้วย
ใช่ค่ะ
นะคะ
เพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะในส่วนของแขนและมือเนี่ยนะคะเราจะพบว่าบางทีเนี่ยนะคะการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยนะคะที่ใช้แขนและมือเป็นการใช้ประกอบการพูดนะคะจะลดลงนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาพูดแล้วดูแขนมืออะไรนิ่งๆไม่ค่อยใช้ประกอบการพูดนะคะแสดงว่าเขาอาจจะมีการปกปิดบางอย่างนะคะหรือว่าอาจจะสื่ออารมณ์เฉพาะบุคคลหรือบางทีการใช้อวัยวะบางอย่างแทนคำพูดนะคะซึ่งเขาเคยใช้เป็นประจำเนี่ยเขาไม่ใช้หรือคนทั่วไปจะใช้เนี่ยเขาก็ไม่ใช้เนี่ยอันนี้ก็น่าสงสัยอยู่ทีเดียวนอกจากนั้นอาจจะมือมาถูท้ายทอยนะคะเอามือมาเกาคางบางทีก็เคาะนิ้วแบบไร้จุดมุ่งหมายเนี่ยนะคะอันนี้ก็น่าสังเกตเหมือนกันนะคะนอกจากนั้นเขาบอกให้สังเกตอีกอย่างค่ะขาและเท้าในขณะที่กำลังคุยกับเรานะคะกำลังพูดเพื่อที่จะหลอกลวงเราเนี่ยให้สังเกตว่าขาและเท้านี่จะไม่อยู่นิ่งมันอาจจะสั่นหรือว่าสลับเท้าไปมานะคะอันนั้นแสดงว่าเขากำลังควบคุมอารมณ์ของเขาที่ตื่นเต้นตกใจกลัวประมา
อันนั้นมืออาชีพ
หรือปกปิดบางอย่างอันนี้อาจจะไม่ใช่มืออาชีพ ถ้าเรายังสังเกตได้ยิ่งมืออาชีพอาจจะดู
นิ่งกว่า
แล้วนิ่งกว่าแต่อาจจะมีพฤติกรรมอื่นๆที่เราอาจจะสังเกตได
้
ทีนี้นอกจากท่าทางประกอบการเคลื่อนไหวที่เล่ามาแล้วเนี่ยคุณอ้อยมีอะไรเสริมอีกไหมคะ
มีการใช้ระยะห่างค่ะถ้าสมมติในกรณีที่เราคุยกันนะคะถอยห่างจากคู่สนทนาตรงนี้นะคะให้เดาได้เลยนะคะว่าการโกหกเช่นนี้เขาจะกลัววิตกกังวลปกปิดบางอย่างแล้วก็สื่ออารมณ์ทำให้เราเห็นได้ด้วย
คือเรียกว่าพูดไปด้วยถอยไปด้วย
ถอยไปด้วยฉันเริ่มไม่แน่ใจอันนี้เอาจริงอันนี้เขารู้ไต่เราแล้วอะไรประมาณนี้
อันนี้ก็น่าสังเกตเหมือนกัน
หรือแม้กระทั่งการแต่งกายค่ะอาจารย์คะ
การแต่งกายจะสังเกตได้ยังไงคุณอ้อย
ค่ะคือส่วนใหญ่แล้วเราคิดว่าคนที่แต่งตัวดูดีภูมิฐานเนี่ยนะน่าจะเป็นคนที่มีสตางค์อันนี้ไม่ใช่แล้วค่ะอาจารย์ถ้าแต่งตัวดูดีมีภูมิฐานมีเครื่องประดับคือไม่ตรงกับบุคลิกของตัวเอง
อ
ันนี้ต้องให้สังเกตด้วย
ให้น่าสังเกตคุณอ้อยพูดถึงเรื่องนี้ทำให้นึกขึ้นได้มีอยู่ครั้งหนึ่งมีข่าวนะคะว่ามีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยไปจอดรถไว้ที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งแล้วพอเธอเดินกลับมาที่รถเนี่ยก็พบว่ายางล้อหน้าเนี่ยแบนนะคะคือเกิดปัญหาและเธอไม่สามารถเอารถออกได้ทันใดนั้นก็มีผู้ชายคนนึงเดินมาสวมสูทอย่างดีผูกเนคไทถือกระ ป๋าเจมส์บอนด
์
เห็นไหมคะ
เจมส์บอนด์แต่งตัวดีนะแล้วเราซื้อถือเขาเลยนะ
ถ้าถือกระเป๋าเจมส์บอนด์ปั๊บเนี่ยก็คนจะมองทันทีอู๋น่าจะเป็นนักธุรกิจ
นักธุรกิจใช่
นะคะแล้วก็ต้องมีฐานะในระดับหนึ่งนะคะผู้ชายคนนี้ก็เดินมาหาแล้วก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยครับ
สุภาพด้วย
สุภาพด้วยพูดจาไพเราะนะคะผู้หญิงสุภาพสตรีเท่านั้นก็บอกว่าเออเนี่ยมันมีปัญหาที่ล้อรถเขาก็อาสาที่จะเปลี่ยนล้อรถให้นะคะเปลี่ยนล้อรถเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสุภาพสตรีท่านนั้นก็ขอบคุณนะคะนี้ผู้ชายคนนี้หรือสุภาพบุรุษท่านนี้ก็บอกว่าขอขึ้นรถไปด้วยได้ไหมบอกว่าเนี่ยจะไปลงหน้าปากซอยนะคะก็ปรากฏว่าเธอก็สังเกตดูเอ๊ะกระเป๋าเจมส์บอนด์หายไปไหนอันนี้เห็นไหมคะต้องเป็นการสังเกตเลยนะเวลาที่เจอสภาพการอะไรต่างๆเนี่ยสติ
ต้องมาก
ับความช่างสังเกตเป็นเรื่องสำคัญแล้วเธอเข้าใจถูกค่ะพอพบว่ากระเป๋าเจมส์บอนด์หายไปเธอรีบบอกว่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะลืมซื้อของไปอย่างหนึ่งแล้วเธอก็กลับเข้าไปในห้างไปตามยามมาแล้วอย่างที่คาดค่ะกระเป๋าเจมส์บอนด์ใบนั้นอยู่ท้ายรถเธอข้างในมีมีดมีเชือกมีอาวุธที่จะทำร้ายเธอได้เพราะนั้นถ้าหากว่าขาดการสังเกตนะคะก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยในกรณีที่คุณอ้อยยกตัวอย่างมาเมื่อครู่นี
้ค่ะก็ให้สังเกตดีๆว่าการแต่งกายนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ดูดีสุภาพเสมอไป
ใช่ค่ะหรือว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือหรือเป็นคนดีนะคะนอกจากนั้นดูอะไรอีกคุณ
น้ำเสียงค่ะอาจารย์คะ
เป็นยังไงคะ
น้ำเสียงก็คือจะมีลักษณะของเสียงคือเสียงจะสูงขึ้นหรือว่าต่ำอันนี้ต้องสังเกต
ปกติใช่ไหม
คะถ้าสูงนี่หมายความว่าคนนี้เริ่มโมโหเสียงต่ำนี้แบบชักไม่แน่ใจ
แต่ว่าพวกที่เป็นมิจฉาชีพเวลาที่พูดถึงแม้จะคล่องแคล่วนะคะแต่ถ้าเราสังเกตดีน้ำเสียงเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับคนที่พูดกับเราโดยปกติทั่วๆไปอาจจะสูงผิดปกติหรือต่ำผิดปกติเพราะว่าเขามีอะไรในใจ
ระดับเสียงด้วยค่ะบางทีก็เบาลงช้าลงดังขึ้นเร็วขึ้นหรือแม้กระทั่งลีลาในการพูดคุยพูดไม่ปฏิปต่อพูดผิดพูดถูกคือเขากำลังจะโกหกเราก็จะเอาเรื่องอะไรดีอย่างเงี้ยเขาจะเราตรงนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องสังเกตด้วยอ
าจจะพูดแล้วไม่ต่อเนื่องหรือพูดแล้วไม่เป็นเหตุไม่เป็นผล
ใช่ค่ะหรือไม่ก็พูดไปถามซ้ำไปซ้ำมา
พูดซ้ำๆย้ำๆเพื่อที่จะให้เราเนี่ยคล้อยตามอันนี้ก็ต้องสังเกต
อ้างเหตุผลทั่วราชอาณาจักร
ที่ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผล ถ้าเราสังเกตดีถ้าเราไม่ตกใจสักครั้งส่วนมากเนี่ยคนที่ถูกหลอกลวงเพราะว่าคำพูดของคนอื่นเนี่ยเป็นเพราะว่าไปตกใจนะคะพอตกใจแล้วก็ไม่ทันสังเกตพฤติกรรมเหล่านี้นะคะก็ทำให้ถูกหลอกลวงได้
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเปลี่ยนเรื่องพูดกระทันหันค่ะอาจารย
์หมายถึงกำลังพูดเรื่องนี้อยู
่ไปอีกเรื่องหนึ่ง
ไปอีกเรื่องหนึ่ง
ถ้าทั้งที่เราก็ไม่รู้จักกันนะ
ค่ะ
อันนี้ก็ต้องสังเกตด้วยอัน
นี้ต้องสังเกตทีเดียวแหละนะคะใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากทีเดียว
นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุดท้ายค่ะอวัจนะประสาทที่ควบคุมไม่ได
้อ๋อประเภทที่ควบคุมไม่ได้มีอะไรคะคุณอ้อย
หายใจรัวหรือว่าติดขัดกลืนน้ำลายบ่อยครั้ง
โอ้เนี่ยต้องสังเกตเลยเพราะว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงให้เห็นเลยว่าเขากำลังตกใจกลัววิตกกังวลนะคะว่าเอ๊ะเราจะเชื่อสิ่งที่เขาพูดหรือเปล่า
อืมใช่อันนี้ก็ต้องหัดสังเกตไปด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะรู้รักภาษาไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราจึงหยิบยกเรื่องของอวัจนะภาษาที่แสดงพฤติกรรมโกหกหลอกลวงมาให้ท่านฟังได้ฟังกันนะคะก็อาจจะเป็นแง่คิดอุทาหรณ์เวลาเราเจอประเภทคนหลอกลวงแบบนี้ก็คงจะต้องนึกถึงรายการของเราที่เราได้มาบอกกันไว้
ใช่ค่ะซึ่งเราคิดว่ามีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะปัจจุบันนี้คนที่มาสื่อสารกับเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลากหลายบางคนก็มีเจตนาดีนะคะบางคนก็มีเจตนาไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักสังเกตเนี่ยจะทำให้เรารับรู้การสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างปลอดภัยค่ะ
และเราสองคนนะคะดิฉันอุดมศรีทรัพย์นานค่ะ
ดิฉันธนรัตน์ศรีสวัสดิ์ค่ะ
คงต้องลาไปก่อนพบกับรายการหน้านะคะรู้รักภาษาไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ